Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kemi përmbushur të gjitha kërkesat e BE-s për heqjen e masave kufizuese, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Dërgohet në OKB propozimi final për rezolutën për Srebrenicën. 20 vjet pas zgjerimit të madh, Bashkimi Evropian synon ta vazhdoj procesin. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se shteti ka përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese që bloku ka vendosur ndaj Kosovës. Komisioni Evropian kishte vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës një vit më parë për shkak të përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të shtetit. Kurti tha se javën e kaluar BE-a miratoi planin e rritjes ekonomike në vlerë prej 6 miliard eurosh për Ballkanin Perëndimor, i cili një ndër synimet ka edhe për shpejtimin e antarësimit të rajonit në blok.
Masat që janë në fuqin e Kosovës, bien dashme për pjeket e rajonit për integrim të përshpejtuar në Bashkimin Evropian, sidomos edhe me planin e rritjes e me qëllimet e tij. Në anën tjetër, po vazhdojmë për pjeket tona që të hapim më tepër mundësi në kuadrë dialogu të reformës me Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, ne kemi përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese dhe këto masa duhet të largohen.
Masat e vendosura nga BE-a ndaj Kosovës përfshin suspendimin e përkohshëm të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit, mosftesën e Kosovës në takime të nivelit të lartë dhe suspendimin e vizitave bilaterale. Gjithashtu u suspendua edhe programimi i fondeve për Kosovën, të cilat ishin paraqitur të dorëzoheshin përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor dhe IPA 2024. Pas masave ndëshkuese, Kosova mbeti jashtë grandeve që BE-a miratoi në korrik të vitit të kaluar në vlerë prej 2.1 miliardë eurosh. Në fund të prillit, disa burime diplomatike në BE i thanë Radios Evropa e Lirë se shumica e shteteve dërguese të blokut janë në favor të heqjes të gjitha masave ndaj Kosovës, ndërsa një numër më i vogël i shteteve do që heqja e tyre të bëhet në mënyrë graduale. Kundër heqjes së masave sipas këtyre burimeve nuk është shprehur asnjë vend antar i BE-s. Gjatë mbledhjes së Këshillit Ministror për Integrim Evropian të mbajtur sot, Kurti foli edhe për aspiratat e Kosovës që të bëhet antare Bashkimit Evropian. Ai tha se Prishtina është e gatshme që të marrë statusin e vendit kandidat dhe të hapë negociatat për antarësim në blok.
Besojmë që antarësimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë i bazuar në meritokraci. Si demokracia më avancuar në rajon, ne jemi të gatshëm të përgjigjemi mira pyetjeve teknike që vijnë nga Komisioni Evropian. Krahasuar me rajonin, Kosova është jo vetëm e gatshme për statusin kandidat, por edhe për të hapë negociatat dhe kapitujt e shumë drejt antarësimit. E dyta, antarësimi në Bashkimin Evropian është zgjedhje strategjike. Ne kemi bërë zgjedhje, andaj agenda reformave evropiane në qeverinë tonë që nga fillimi i mandatit është trajtuar me shumë seriozitet.
Më 15 dhjetor 2022, Kosova ka aplikuar për antarësim në BE. Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim në blok. 20 vjet pas nisjes të ashtu quajturit të zgjerimit të madh të Bashkimit Evropian, ky proces ende vazhdon. Në procesin e antarësimit në blok ndodhen 10 shtete përfshirë ato të Ballkanit Perëndimor. Prej tyre vetëm Kosova nuk e ka fituar ende statusin e vendit kandidat. Dëgjoj materialin e përgatitur nga korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Me 1 maj, Bashkimi Evropian shënon 20 vjetorin e zgjerimit të madh të blokut, që ishte zgjerimi më i madh në histori. Me këtë datë në vitin 2004, për një herë në BE, e cila në atë kohë kishte 15 vende antare, u pranuan edhe 10 shtete të reja, 8 prej të cilave ishin nga ishë bloku komunist. Prandaj ky zgjerim edhe u quajt vala e madhe e zgjerimit të Bashkimit Evropian. BE-a ka shënuar këtë përvjetor me disa ngjarje dhe me përsëritjen e zotimeve që procesi i zgjerimit të vazhdohet, pasi është një prej proceseve më të suksesshme përmes të cilave ka kaluar Bashkimi Evropian në historinë e vet. Në këtë përvjetor, presidenti Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se Bashkimi Evropian nuk do të jetë komplet pa integrimin në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe të Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë. Edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka përmendur procesin e tashëm të zgjerimit si vazhdim i suksesit që kishte ndodhur në vitin 2004, kur në blok u antarësuan 10 vende të reja antare. Ajo ka thënë se tash, kur shikohet prapa se ku ishin ato vende dhe ku ishte BE-ja në atë kohë para 20 vitesh, mund të thuhet se ky zgjerim solli dobi për të gjithë. Vendet të cilat në atë kohë u pranuan në Bashkimin Evropian përjetuan një periudhë të madhe të zhvillimit ekonomik, të lëvizjes së lirë dhe të mirëqenies për qytetarët e tyre. Por edhe vendet e vjetra antare patën përfitime, pasi për to u hap një treg i ri po ashtu. Von der Leyen në një prej fjalimeve kushtuar 20 vjetorit të zgjerimit të madh të BE-s, përmendi edhe një deklaratë të paraardhësit të saj nga ajo kohë, ish presidentit të Komisionit Evropian Romano Prodi, i cili në maj të vitit 2004 pat thënë se kjo valë e madhe e zgjerimit nuk duhet të jetë e fundit. Por, pas një maj të vitit 2004, kur ndodhi ky zgjerim i madh, vetëm 3 shtete tjera arritën të bëhen antare të Bashkimit Evropian. Bulgaria dhe Rumania hynë në BE me 1 janar të vitit 2007 dhe ato konsiderohen si vende që i takonin të njëjtës valë të zgjerimit, sikur edhe vende që hynë në vitin 2004, por në atë kohë këto dy vende nuk ishin akoma gati për antarësim në BE. Prandaj edhe u pranuan 2 vite gjysmë më vonë. Pas tyre në BE hyri edhe Kroacia, por me shumë vonesa, me një korrekt të vitit 2013. Kur Kroacia u bë antare Bashkimit Evropian, prej atëhershit nuk pati më zgjerim, edhe pse në proces janë akoma një numër i vendeve kandidate. Në procesin e zgjerimit të BE-s ndodhen 10 shtete. Prej tyre 9 kanë statusin e vendit kandidat, ndërsa vetëm Kosova nuk e ka një status të tillë. Kosova kishte aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022, por kërkesa e saj nuk është qyrtuar nga Bashkimi Evropian. Pos 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Eqean, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova, në proces të zgjerimit tash janë edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Turqia vazhdon të ketë formalisht statusin e vendit kandidat, por negociatat e saja për antarësim në BE janë ngrirë tash e disa vite. Në 20 vjetorin e zgjerimit të madh të BE-s, presidenti Këshillit Evropian Charles Michel ka përsëritur thirrjen që edhe Bashkimi Evropian, edhe vendet kandidate të kryejnë reformat në mënyrë që të jenë të gatshme për të bërë antare dhe për të pasur zgjerim së paku deri në vitin 2013. Bashkimi Evropian, sipas tij, duhet të bëjë reformat e brendshme, ndërsa vendet aspirante duhet të kryejnë reformat e tyre dhe të zgjidhin të gjitha mospajtimet bilaterale mes vete në mënyrë që të jenë të gatshme të gjithë për valën e re të zgjerimit që sipas tij do të duhet të ndodhte në vitin 2030. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Propozimi final për rezolutën për Srebrenicën i është dërguar presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara Denis Francis dhe të gjitha misioneve të përhershme në OKB. Njoftimi u bën nga ambasadori i Bosnjë-Hercegovinës në OKB Zlatko Lagumxhija. Pas disa rundësh të konsultimeve gjithëpërfshirëse, propozimi final për rezolutën për ditën ndërkombëtare të reflektimit dhe kujtimit të gjenocidit në Srebrenicë më 1995 i hartuar nga një grup shtetësh i është dërguar presidentit të Asamblesë së Përgjithshme dhe të gjitha misioneve të përhershme në OKB, shkroi ai në X, që më herët njihej si Twitter. Ditëve të fundit, konsultime jo formale janë mbajtur në selinë e OKB-s në New York për draft rezolutën që synon të shpallë 11 korrikun si ditë ndërkombëtare të kujtimit të gjenocidit në Srebrenicë. Siç ishte njoftuar paraprakisht në webfaqen e OKB-s, në konsultimet për draft rezolutën morën pjesë misionet e përhershme të Gjermanisë dhe Ruandës, së bashku me misionet e Shqipërisë, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kilit, Finlandës, Francës, Irlandës, Italisë, Jordanisë, Holandës, Liechtensteinit, Malajzisë, Zelandës së Re, Slovenisë, Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ndërkaq më 30 prill, Këshilli i Sigurimit i OKB-s mbajti një seancë për Bosnjë-Hercegovinën me kërkesë të Rusisë. Seanca u mbajt me arsyetimin për të diskutuar situatën e sigurisë dhe rreziqet e çnimit të marrëveshjes së paqes të Daytonit. Rusia kërkoi mbajtjen e seancës pas letrës së Zhelka Cianovićit, antarës serbe të presidencës së Bosnjës, që i dërgoi Këshillit të Sigurimit. Seanca u mbajt në kohën kur Serbia dhe politikanët nga entiteti i Republikës Srpska në Bosnjë dhe aleatja e tyre Rusia po lobojnë kundër miratimit të rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë në OKB. Votimi i kësaj rezolute në Asamblenë e Përgjithshme do të mbahet gjatë majit. Kur Këshilli i Sigurimit i OKB-s vendosi të miratonte një rezolutë për gjenocidin në Srebrenicë 9 vjet më parë, Rusia vendosi veto dhe miratimi dështoi. Kësaj radhe rezoluta do të hidhet në votim në Asamblenë e Përgjithshme ku nuk ka të drejtë të vetos. Pavarësisht vendimeve të gjykatave ndërkombëtare, Beogradi dhe autoritetet në Republikën Srpska mohojnë se në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë është kryer gjenocid. Më 2007 gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag e cilësoi si gjenocid krimin e kryer në Srebrenicë, ku më shumë se 8.000 burra dhe djem u vranë nga ushtria e Republikës Srpska. Deri më tani, më shumë se 50 persona janë dënuar me mbi 700 vjet burgim për gjenocidin dhe krimet të tjera të kryera në Srebrenicë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Nga një sulm me raketa të kryera nga Rusia, sot në qytetin Port të Odesës janë plagosur 14 persona dhe janë shkaktuar dëme në infrastrukturën kritike civile, tha kreu i administratës rajonale ushtarake Ole Kiper. Kiper shkroi në Telegram se nga sulmi në qytetin Ukrainas të Odesës që gjendet në detin e zi, u shkaktua zjarr duke shtuar se depot të një poste lokale janë dëmtuar. Një ditë më herët nga sulmet ruse në Odesë u vra një person. Në ditët e fundit Rusia ka sulmuar vazhdimisht Odesën për fshirë më 29 prill kur përdori raketa Iskander. 5 civil u vran gjatë ati sulmi dhe 23 të tjerë u plagosën, than zyrtarët. Lajmi për sulmi në Odesë vjen në të njëjtën ditë kur autoritetet lokale në rajonin rus të Smolensku të raportuan se Ukraina ka sulmuar me dron këtë rajon. Rusia tha se ky sulm nuk ka viktima përderisa Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendoi se ka rrëzuar 12 dron Ukrainas në 5 rajone. Ukraina që po përballet me pushtimin që Moska nisi më 2022 nuk ka komentuar për këto pretendime të Rusisë, të cilat nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Policët në kampusin e Universitetit të Kalifornisë Los Angeles u dislokuan mbrëm dhe urdhëruan shpërndarjen e mbi 1000 personave që u mblodhën për të mbështetur një protest studentore pro-palestinese, duke paralajmëruar përmes altoparlanteve se kushdo që refuson të largohet mund të përballet me arrestim. Disa nga protestuesit u dëgjuan duke brohoritur nuk largohemi, ndërsa disa të tjerë u panë me helmeta dhe me shami për të mbrojtur nga përdorimi i pepper sprayt apo gazit lëtësjellës nga autoritetet e rendit. Një grupi vogël studentësh që mbanin pankarta me mesazhin në mbështetje të Izraelit dhe popullit hebrej protestuan pranë protestave palestineze. Ky grup protestuesish sulmoi protestuesit palestinez dhe përleshja zgjati për disa orë para se policia të ndërhynte. Nuk pati të arrestuar, por të paktën 15 protestues u lënduan gjatë përleshjeve. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi për 1 miliard dollar ndihmë për Libanin gjatë vizitës së saj në këtë shtet, që është duke kaluar nëpër një krizë ekonomike e cila është përketësuar nga kriza e emigrantëve dhe kërcënimi për një luftë me Izraelin. Ne dëshirojmë të kontribuojmë në stabilitetin socio-ekonomik të Libanit, tha von der Leyen. Presidentja e Komisionit Evropian tha se ndihma është dizajnuar që të forcojë shërbimet bazike, sikurse arsimi dhe shëndetësia. Ajo i bëri thirrje shtetit që të mirë ato i reforma duke theksuar se Libani ka nevoj për një momentum pozitiv ekonomik që do të krijonte mundësi për bizneset dhe qytetarët. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.